SBS Radio.
Властите на поморскиот парк Great Barrier Reef Marine Park Authority ги преиспита изгледите за големиот корален гребен, деградирајќи го од сиромашен на многу сиромашен. Шефот Джош Томас вели дека извештајот заснован на докази, изготвен на секој 5 години, дава проценка за здравјето на гребенот, притисоците под кои се наоѓа и неговата веројатна иднина.
The outlook for the Great Barrier Reef is found to be very poor, and there are good reasons for that. The 2016 bleaching events, cyclonic activity over the past 5 years, and cumulative impacts in catchments, and particularly things like illegal fishing, having a particular impact.
Изгледите на големиот корален гребен се многу слаби и има добри причини за тоа. Настани на белеење во 2016 година, циклонската активност во текот на изминатите 5 години и кумулативните влијанија на сливот и нешто како нелегален риболов имаат особено влијание, вели Джош Томас. Во извештајот се вели дека климатските промени се најголема закана за здравјето на екосистемот и ќе останат така доколку не се преземат глобални мерки. Во него се вели, научните докази се јасни, иницијативите што ќе ги запрати поправат ефектите од климатските промени на глобално ниво и ефикасно ќе го подобрат квалитетот на водата на регионално ниво се најитни. Извештајот е опишан од председавачот на власта, доктор Иен Појна, како отрезнувачки.
Coral reefs globally are declining, including the Great Barrier Reef, and we know why. It's very clear why, and the reason is climate change impacts. And climate change impacts that require a global response. However, there are also a local and regional threat, such as a runoff from the land, coral-eating counterthorn starfish, and some of the practices, practices on the reef that need some management.
Коралните гребени на глобално ниво се намалуваат, вклучувајќи го и големиот корален гребен. Причината е климатските промени, што бараат глобален одговор. Сепак, постојат и локални и регионални закани, како што е истекувањето од земја, морската риба која го јаде коралот и некои од практиките на гребенот на кој им треба управување, изјави Појна. Забрзувањето на климатските промени предизвикува зголемување на бројот на морските топлотниц денови секоја година, изложувајќи ги глобалните гребени на сериозни ризици. Невидените настани за белеење на големиот корален гребен во 2016 и 2017 година резултираа со масовна смртност на корали, така што настанот за белеење во 2016 година носи веројатност од најмалку 175 пати дека ќе се случи заради засилувањето на климатските промени. Професорот Лезли Хьюз е советник за независната непрофитна група Climate Council. Таа вели дека наодите на Outlook се изненадувачки.
Scientists have understood the causes of bleaching and other sort of impacts on the Great Barrier Reef for decades now. They've been pointing to and warning about the impact of climate change on the Great Barrier Reef, which after all brings in $6 billion to the Australian economy and employs way more people than mining does. So, it's crazy to say we need jobs and income from mining at the same time as throwing a bit of money at the reef. Those two things are just inconsistent with each other.
Научниците, вели професорот Хьюз, со децени ги разбраа причините за белеење и други влијанија врз големиот корален гребен. Тие укажуваа и предупредуваа на влијанието на климатските промени врз големиот корален гребен, што на крајот на краиштата носи 6 милиарди долари за австралиската економија и вработува повеќе луѓе отколку рударството, изјави Хьюз. Министерот за животна средина Сузан Ли рече дека владиниот акционен план за клима помага во градењето на отпорноста на гребенот, преземајќи чекори за намалување на емисиите во поглед на климатските промени.
We are taking the action that we're required to do under our Paris agreements, and my colleague Angus Taylor has mapped out every ton of abatement up to $328 million to meet those agreements.
Но одделните бројки што ги објавија покажуваат дека емисиите на Австралија во годината до март се зголемија за 0,6%. Кварталното ажурирање на Националниот инвентар за загадување во Австралија покажува дека емисиите на гасови се зголемија на 538,9 мегатони во текот на 12 месеци до март. Кварталното ажурирање на Националниот инвентар за загадување во Австралија покажува дека емисиите на гасови се зголемија за 3,1 милион тони во текот на 12 месеци до март. Професорот Лезли Хјуз вели дека доказите покажуваат дека напуштањето на механизмот за проценка на јаглеродот, воведено од владата на Гилард, доаѓа на голема цена.
In Australia, since the carbon price was abolished, which was bringing down emissions, emissions have been going up every quarter ever since. We've had the emissions reduction scheme that has not reduced any emissions. It's cost a lot of money and it's been completely ineffective. So at the moment, it's fair to say that the federal Australian government has no effective climate policy.
Во Австралија, вели професорот Хјуз, откако беше укината цената на јаглеродот, што ги намалуваше емисиите, оттогаш емитувањата растат на секој квартал. Имавме шрема за намалување на емисиите, која не намали никакви емисии, чини многу пари и беше целосно неефикасна. Така во моментот е фер да се каже дека федералната влада нема ефективна климатска политика, вели професорот Лезли Хјуз.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.